Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za utorak 14. oktobra među ostalim vam donosi priču sa izložbe Beograd Slobodan grad, koja je otvorena povodom obilježavanja 70. godišnjice oslobođenja. Beograđanka Slobodanka Janković te 1944. godine imala je 14 godina.
Ja vidim da sada, kad slušam medije, da sve to glorifikuju. Da je sve to ispalo, ne znam, nije nešto veličanstveno. Bilo je tu tuge i jada. Mrtvih koliko hoćete.
Sjedinjene Američke Države posredovaće u sporu između naftnih kompanija INA i MOL. Igor Dekanić sugerira kako treba artikulirati hrvatsku poziciju.
Tu bi trebalo ući u analizu same suštine energetske sigurnosti i njezine uloge u temeljnoj sigurnosti države.
A na samom kraju, uz godišnjicu početka radija, nudimo vam podsjećanje na najstariji, ali još uvijek neophodni elektronski medij na svijetu. Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U noći s ponedjeljka na utorak u Leipzigu je umro 56-godišnji zaposlenik Ujedinjenih naroda koji je bio zaražen virusom ebole. Ovo je prvi smrtni slučaj u Njemačkoj u kojoj se inače liječi troje zaraženih. Unatoč intenzivnim medicinskim mjerama i najvišim naporima osoblja, pacijent je podlegao zaraznom oboljenju, kaže se u kratkom saopštenju bolnice Sveti Georg u Leipzigu. Uposlenik Ujedinjenih naroda u Sudanu dovezen je u izolirano infektivno odjeljenje pomenute klinike u četvrtak prošle sedmice u vrlo teškom stanju. On je jedan od ukupno trojice pacijenata kod kojih je utvrđena zaraza koji se liječe u Njemačkoj. Jedan je u Frankfurtu na Majni, a treći je nakon 5 sedmica terapije pušten iz hamburške bolnice kao izliječen. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svega 20 do 30% zaraženih pacijenata preživljava infekciju. Još uvijek ne postoji niti jedan odobreni lijek za liječenje ebola pacijenata. Zato se kod njih primjenjuje terapija kojom se pokušava ojačati tijelo što je moguće više, nadoknaditi izgubljenu tečnost koju uzrokuju proljevi i povraćanje. Što liječenje počne ranije, to su šanse pacijenata za preživljavanje veće. U sve to, zbog visokog rizika od zaraze, pacijent se drži u potpunoj izolaciji odjeljenjima koji su zapravo karantene. Leipziška bolnica, kao i sve ostale u kojima se liječe zaraženi u Njemačkoj, poduzela je sve mjere kako virus ne bi zrakom pobjegao. Samo specijalno obučeni medicinski kadar se bavi ovim pacijentima. Rizik da se oni zaraze vrlo je nizak jer nose posebne zaštitne kombinezone koji se prije skidanja ispiru lužinom. Bolnica saopštava i da nema opasnosti za druge pacijente kao ni za posjetioce klinike. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 8400 ljudi je zaraženo, više od 4000 njih je umrlo. Strahuje se da to nisu konačni podaci jer ova nova epidemija ebole u zapadnoafričkim zemljama Liberiji, Gvineji i Sierra Leoneu je još uvijek izvan kontrole.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države posredovaće u sporu oko hrvatske naftne kompanije INA između dva najveća dioničara, hrvatske vlade i mađarske naftne kompanije MOL. Obje su ove strane već neko vrijeme u sukobu oko INA-e. Eksperti se nadaju da će ih neko konsultovati u ovom sporu, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Američka ponuda za posredovanje je i više nego dobrodošla, a početna hrvatska pozicija treba biti što je MOL Mađarskoj, to je i na Hrvatskoj. Glavna je poruka struke povodom obnovljene američke ponude da posreduju u sporu između hrvatske vlade i MOL-a oko INA-e. Redoviti profesor na Zagrebačkom rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i bivši predsjednički savjetnik za unutarnju politiku Igor Dekanić podsjeća da je mađarski veleposlanik u Hrvatskoj Gabor Ivan u intervjuu pred koji dan vrlo precizno opisao važnost MOL-a za mađarsku državu.
Jer je vrlo jasno rečeno da je upravo MOL za Mađarsku jedna od najvažnijih kompanija koji ima veliki doprinos stvaranju BDP-a i djeluje posebno, kako je čini mi se rečeno, osjetljivim političkim i gospodarskim uvjetima. Ista stvar vrijedi, ako tako se procjenjuje, ali ja mislim da da, ne znam da li naša vlada misli isto, ista stvar vrijedi i za INA-u u Hrvatskoj.
Više hrvatskih eksperata procjenjuje da bi američko posredovanje oko INA-e pomoglo prevladati strasti koje su do sada na obje sukobljene strane vrlo snažne. Po Dekanićevoj ocjeni, najbolji način da se izbjegne dnevno politička komponenta bilo bi da se razloži ona strateško-politička komponenta koja doista postoji.
Kolika je uloga sustava opskrbe naftom, naftnim derivatima za hrvatsku energetsku sigurnost, kolika je uloga i značaj te grane za druge privredne djelatnosti, primjerice turizam koji izravno zavisi o opskrbi derivata itd. itd. Dakle, tu bi trebalo ući u analizu same suštine energetske sigurnosti i njezine uloge u temeljnoj sigurnosti države. Tu Hrvatska ima dobrih iskustava, bilo je dobrih radova, bilo je studija, bilo je svega i ima i ljudi koji to dosta znaju.
Američka ponuda za medijaciju stare kojih pola godine i sada je obnovljena. MOL je prihvatio prijedlog, podjednako tako postoji načelni pristanak hrvatske vlade koja upravo precizira svoju poziciju. Kao američki motiv da predlože svoj angažman navodi se njihova bojazan da bi Rusi mogli otkupiti od Mađara njihov dio INA-e. MOL je načelno izrazio interes za takvu mogućnost, a Mađari su uz Austrijance jedini koji se nisu pridružili stavu Europske unije prema Moskvi zbog Ukrajine i koji su nastavili pregovarati o sudjelovanju u Južnom toku. Ako je ruska ponuda za otkup MOL-ovih dionica INA-e bila motiv za Amerikance da se umiješaju, Amerikanci su izabrali dobar tajming, jer se Mađari u medijaciji neće moći previše osloniti na argument ruskog interesa. Dugogodišnji naftaš, a sada naftni konzultant, Davor Štern.
Teško da bi danas ruske kompanije mogle sebi i priuštiti ulazak u INA-u, jer je u zadnjih nekoliko mjeseci pala cijena nafte na tržištu oko 20%. Današnja cijena od otprilike $84 po barelu vrlo negativno će utjecati i na prilike u Rusiji, na ekonomsku snagu ruskih velikih kompanija. Po tome imam u vidu i Gazprom i Rosneft, tako da vjerujem da oni imaju problema sa održavanjem proizvodnje, a kamoli da još ulaze u dodatne akvizicije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Povodom proslave 70. godišnjice oslobođenja glavnog grada Srbije u Muzeju istorije otvorena izložba Beograd slobodan grad. Tu se mogu vidjeti predmetni umjetnička djela koji dokumentiraju jedan od najdramatičnijih perioda u savremenoj istoriji glavnog grada Srbije, zabilježio Dušan Komarčević.
Beograđanka Slobodanka Janković imala je 14 godina 12. oktobra 1944. kada je počela beogradska operacija kojom su združene jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije oslobodile njen grad. Sa Slobodankom razgovaramo na izložbi u Muzeju istorije Jugoslavije. Sjećanje na događaje od pre 7 decenija za nju su još živa.
Nekoliko dana pre toga, nije nekoliko dana, bilo je to možda trajalo neko vrijeme duže, tada je bilo najveći strah, jer su počinjali, Nemci su se stacionirali po bunkerima i bilo je puno bunkera i to je gruvalo od jutra do sutra. Ja vidim da sada, kad slušam medije, da sve to glorifikuju, da je sve to ispalo, ne znam, nije nešto veličanstveno, ne. Bilo je tu tuge i jada, mrtvih koliko hoćete. Ceo Beograd je bio posut sa ležima.
Svedočenje naše sagovornice prikladan je uvod u postavku izložbe koju čine arhivske fotografije sa beogradskih ulica, pokloni koje je Tito dobio po oslobođenju zemlje, te pisani dokumenti. Izložen je i sovjetski orden Suvorova prvog stepena, kojim je 44. Tito odlikovan za izuzetne uspehe u vođenju ratnih operacija. Sablja koju je Stalin poklonio maršalu za zasluge u borbi protiv fašizma nosi zanimljivu priču. Veselinka Kastratović-Ristić, autorka izložbe.
Očigledno je u sukobu između njih dvojice oko toga ko će pomoći narodno-oslobodilački pokret u oslobođenju Srbije, odnosno oslobođenju Beograda. Stalin imao potrebu da Tita na neki način obaveže, da ga priveže sebi. Njih dvojice nisu baš bili u velikoj ljubavi tokom rata. Stalin je dosta dugo podržavao četnike Draže Mihajlovića, odnosno očekivao da Tito to malo fleksibilnije posmatra. Tako da imamo utisak da je ova sablja zapravo lični poklon kao neka vrsta obaveze.
Među izloženom štampom iz tog vremena pažnju nam privlači Glas Beograda, izdanje od 8. oktobra 1944. u kojem čitamo.
Ruske armije, pobedonosno prodirući iz Rumunije u Banat, slomile su nemački otpor i nalaze se već pred kapijama našeg prestonog grada. Pod pritiskom ovog nadiranja Nemci su ispraznili i napustili ne samo Banat, nego napuštaju i sam Beograd.
Dokumenti jednog vremena su i akvareli Aleksandra de Roka, arhitekta i akademika koji je kao neposredni svedok i hroničar u svojim radovima ovekovečio događaje iz okupiranog Beograda, kaže Kastratović Ristić.
Najpoznatiji su naravno dešavanja oko Palate Albanije, ali njegovi crteži nam pokazuju i savezničkog bombardovanja. Moram vam napomenuti da imamo crteži iz 3. septembra, odnosno akvareli iz 3. septembra i savezničko bombardovanje, ali i bombardovanje mostova, zatim borbe oko Čukarice.
Bitka za Beograd, koji je pod okupacijom bio 3,5 godine, završena je 20. oktobra nakon žestokih višednevnih borbi. Jedno od mnogobrojnih pisama i telegrama upućenih Titu stiglo je iz kabineta Winstona Churchilla. U pismu, koje je deo izložbe, tadašnji premijer Velike Britanije piše:
Oslobađanje Beograda je otkucalo zadnji čas nacističkom ugnjetavanju Jugoslavije, koja je imala da izdrži gorka trpljenja za vreme zadnje 4 godine. Vrhunac vaše velike borbe se približava i žedno očekujem dan u vrlo skoroj budućnosti kada ću da kliknem da je Jugoslavija konačno slobodna.
U oslobođenju Beograda poginulo je blizu 3000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, a ranjeno njih 4000, dok je život izgubilo blizu 1000 crvenoarmejaca. Čerčilovo pismo, ali i brojni drugi eksponati pokazuju nam da je beogradska operacija imala mnogo širi značaj, objašnjava Veselinka Kastratović-Ristić.
Činjenica da su Sovjeti ustanovili orden oslobodiocima Beograda pokazuje koliko je bilo značajno za Sovjetski savez, odnosno Crvenu armiju tada, kao i činjenica da je Čerčil čestitao Titu za oslobođenje Beograda, govori o tome koliko je Britanija gledala jednim okom na dešavanje u Srbiji, odnosno u Beogradu, i koliki su značaj te operacije imale za evropsko ratište.
Izložba Beograd slobodan grad bit će otvorena do 21. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše teme sedmice govorimo o vječnom, dobrom, starom radiju, priredila Biljana Jovićević.
Da se Glas Crnogorca početkom 20. vijeka služio današnjim jezikom političke elite, sigurno bi bilo navedeno da je 1904. godine Crna Gora zauzela poziciju lidera u regionu, jer je tada, prije tačno 110 godina, baš sa brda Volujica kod Bara, prvi put na Balkanu emitovan radio signal. U međuvremenu se mnogo toga promijenilo i za Crnu Goru i za radio, kaže kolega Esad Krcić.
U 9 sati izjutra stigao je tamo njegovo kraljevsko veličanstvo gospodar s pratnjom i dočekan je od okupljenog naroda najburnijim ovacijama. Nakon izvršenog crkvenog obreda, vojvoda Gavro Vuković održao je govor na koji mu je odgovorio markiz Kuzani, a na kraju se i Guglielmo Marconi zahvalio knjazu Nikoli na lijepom dočeku i ukazanim počastima. Ovako je Glas Crnogorca opisao okolnosti pod kojim je prvi put na Balkanu emitovan radio signal iz Crne Gore sa brda Volujica kod Bara 1904. godine. Književnik i nekadašnji urednik radio televizije Crne Gore Rajko Cerović.
To nam kao Crnogorcima na određeni način laska, čini nam čast, ali to se dogodilo zahvaljujući Markoniju i zahvaljujući dobrim vezama između Italije i Crne Gore, Regina Elena, tako da se moglo dogoditi da prvi mi na Balkanu emitujemo vijesti sa radio telegrafske stanice. E sad, poslije tog događaja, radio se ni izdaleka nije tako brzo razvijao kako bi bilo logično posle Volujice, ali je ipak zauzeo svoj prostor prije dolaska televizije i novine, i sve je bilo jednostavno presporo i neefikasno u odnosu na radio.
Inače, radio kao medij pravu ekspanziju je doživio nakon Drugog svjetskog rata. Njegovu zlatnu epohu je okončalo omasovljenje televizije, a do drastičnog kvalitativnog pada dolazi sa tranzicijom 90. godinama. Direktor i glavni urednik Podgoričkog radija Antena M, Darko Šuković.
Mi prvo imamo nevjerovatno, potpuno suludo veliki broj radio stanica na ovako malom prostoru, za ovako malo ljudi, za ovako mali financijski potencijal, i to dobrim dijelom opredjeljuje sadržaj tih emitera. Dakle, ide se na ono što je najjeftinije. Puno muzike, puno jako loše muzike, puno amaterizma u vođenju određenih govornih sadržaja i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve skupa to jednu jako, jako lošu sliku stvara.
Nakon prvog televizijskog udara, radio se s početka ovog vijeka suočio i sa pojavom interneta, ali je i to preživio. Rajko Cerović.
Preživio je zbog toga što je jednostavan, što je jeftin. To čak nije ni neki potrošač struje. Jednostavno okrenete radio i on vam čitavog dana zvoni, govori, govorne emisije se smjenjuju sa muzičkim i tako dalje, a televiziju mnogi okrenu tek početkom drugog televizijskog dnevnika. Pak je radio jednostavniji i sadržajniji u smislu brzog i pravog informisanja.
Radio slušaju domaćice dok rade kućne poslove, birokrate u kancelarijama, vozači u automobilima, a u novije vrijeme mladići i djevojke preko slušalica prikopčanih na mobilni telefon, neprestano i na svakom mjestu. Dio šarma i jednu od glavnih prednosti radija predstavlja upravo njegova osobina da od slušalaca ne zahtjeva da mu se 100% posveti. Međutim, vjerovatno su najveći zaljubljenici u radiju upravo ljudi koji žive od radija i za radio. Darko Šuković, iako već godinama direktor i glavni urednik radija Antena M i autor televizijskog talk showa Živa istina, i dalje ima svoju radijsku emisiju u kojoj uživo komunicira sa slušalcima.
Jednostavno zato što volim radio, je meni daleko najdraži medij, mislim da je radio najljepši medij. Pogotovo sad kad vidite kako sve klizi u jednu tešku tabloidizaciju, u žutilo, u jednu nevjerovatnu lakoću srozavanja svih kriterija, čini mi se da je radio ipak najotporniji na to, da prosto po karakteru medija je najteže radiju da uleti u te prljave vode, ali čak i kad generalno na medijskoj sceni nije bilo tako loše. Negdje radio je bio moj izbor, na radiju sam počeo da se bavim novinarstvom. Tako bih morao da razmišljam o tome šta da prestanem da radim, a da kriterij egzistencijalni isključim, bez dileme bih ukinuo Živu istinu, dakle emisiju na televiziji, i ostavio radio vezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio će uvijek postojati jer je medij brži od drugih. Novinarima nalaže da budu kreativni da bi riječima dočarali sliku koju obično televizija prenosi, toliko efikasno da se u sjećanja slušalaca ureže baš kao i slika. Ovo su mišljenja profesionalaca i građana Prištine o značaju i uticaju radija nekada i sada, a sa njima je razgovarala Amra Zeineli.
Glas Šabana Arifa je na Kosovu, svima je poznat. Karijeru je počeo 1974. u Radio Prištini. Iako je radio i za štampane medije, posao na radiju mu je najomiljeniji i sebe smatra isključivo radijskim čovjekom. Bio je voditelj, novinar, te kasnije na Radio Kosova i glavni odgovorni urednik programa. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da su na Kosovu prvi interni radio signal uspostavili Englezi 1922. godine u Mitrovici, a koji su inače u to vrijeme nadzirali Trepču. Zvanično se računa da je 1945. godine u Prizrenu počelo emitovanje, potom i Radio Prištine u Prištini.
Kad se uporedi radio sa periodom, znači kad je bila prvo i objavljivanje signala, radijskog signala na Kosovu, radio je danas razvijen je gigantnim koracima. Mogu da kažem da u vreme kad sam ja radio, na primjer uzeću jednu pripremu, jednu reklamu, mi smo za jednu reklamu radili sat vremena, a sada za 3-4 minuta kompjuterski to se završi mnogo brže nego što je ranije radilo. A što se tiče razvijanja radija kao medija, radio neće nikada izgubiti svoj značaj. Radio može da da vest pres svih medija. Znači, novine, zna se da poslije jednog dana ili poslije 7-8 časova televizija zbog slike mora da čeka, a radio odmah može da prenosi bilo koji izveštaj ili vest sa bilo koje strane Kosova ili van nje. To je važnost radija kao medije. Prema tome ja kažem da i na Kosovu pa i u drugim zemljama radio neće izgubiti svoj važnost i uticaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji, kažu naši reporteri Milan Nešić i Ognjen Zorić, radio gubi značaj kao informativni medij i sve je više orijentisan na zabavu. Iako i dalje ima svoju publiku, oko 2/3 populacije ima neku vrstu kontakata sa radijom, na prvi pogled ta popularnost gubi trku sa novim tehnologijama. Ilustruje to i podatak da od reklama prihoduje ubjedljivo najmanje novca, duplo manje od, na primjer, bilborda.
Priča o radiju u Srbiji počinje 1. oktobra 1924. kada je signal emitovao prethodnik Radio Beograda, Radio Beograd Rakovica. 5 godina kasnije ustanovljena je i prva radiostanica sa stalnim programom.
Ovdje Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Tokom decenija radio kao medij se u Srbiji, baš kao i u svetu, ubrzano razvijao i vremenom postao najčešće, najmasovnije i najuticajnije sredstvo informisanja. Preko radija su objavljivani ratovi, tajno se slušao, obraćali su se predsjednici, pratilo se sletanje čoveka na mjesec. Slušaocima je zbog toga dugo bio jedini prozor u svet, objašnjava Ljiljana Đorđević, autorka izložbe Talasi kulture, Društvo napretka, postavljene povodom 90 godina radija u Srbiji.
Razni sportski događaji, koncerti iz Narodnog pozorišta, znači apsolutno svi događaji koji su bili aktuelni su emitovani. Poznato je, svi smo imali rođake koji su živjeli tokom Drugog svjetskog rata i naravno poznato je da su se ljudi tajno sakupljali i slušali BBC i druge savezničke stanice potpuno tajno, ali na taj način su u stvari imali informacije koje su bile mnogo tačnije. Radio je dosta doprinio širenju masovne pop kulture i pre svega u muzici tokom 60-ih, 70-ih i 80-ih godina.
Razvoj novih tehnologija, pre svega televizija, kasnije i interneta, polako su međutim počeli da radio smeštaju u drugi plan, ali je i dalje uspevao da održi korak. Danas se pak čini da vrijeme okretanja točkića u potrazi za stanicama polako prolazi. Radio u Srbiji ipak i dalje ima publiku. Prema istraživanjima javnog mnijenja, oko 2/3 populacije svakodnevno ima neku vrstu kontakta s tim medijem.
Slušam celu noć. Volim evergreen muziku, naravno i vesti ako se emituju.
Više sam ono na internetu, tako čitam i štampu i jedino što od radija slušam to je muzika. Mislim da se ljudi više okreću vizualnim nekim sadržajima, da gledaju televiziju, da prate internet, da je radio, eto.
Ja sam uvijek više za radio i izgubi se dosta vremena. Oko televizije gledaju ovo, gledaju ono te serije, te tamo. Radio ima informativni program, dnevnik, ima neke dobre emisije, muzičke emisije.
Samo u kolima. A i to kad ne smori CD, onda pusti CD i radio i to je jedino što slušam.
Ponekad muziku pustim i to je to.
Međutim, iako je zadržao slušaoce, popularnost radija očigledno opada. To ilustruje podatak da od reklama ostvaruje daleko manje prihoda u odnosu na druge medije. Primjera radi, istraživanja pokazuju da je za oglašavanje na bilbordima u prethodnoj godini potrošeno gotovo duplo više novca. Također, promijenilo se i ono što publika od radija traži.
Mislim da je sve više orijentisan na zabavu i da se informativa svela na emisije koje su 2-3 minuta gdje se pružaju neke osnovne servisne informacije.
Rekao nam je Predrag Kurčobić, direktor sociopolitičkih i medijskih istraživanja Ipsos strateškog marketinga.
Kod nas su dominantne radio stanice koje emituju muzički program, što je vrlo razumljivo iz dva razloga. Prvo, što slušalci traže muzički program, dakle njime radio medij koji služi za opuštanje, pravi brigu, za provođenje slobodnog vremena, a vrlo često je to i pozadinski medij. Znate, recimo se puno sluša na poslu, dok se radi svakodnevni posao, radio medij zvuči u pozadini.
Za razliku od prethodnih godina, kada se radio slušao zbog kvaliteta sadržaja, što je naročito bilo važno 90-ih godina, kada su medijski mrak režima Slobodana Miloševića probijale stanice poput radija B92, Studija B ili Slobodne Evrope. Danas publiku radija opredeljuje isključivo muzika.
Radio je obeležio moju mladost i bio mi je izuzetno značajan u periodu 80-ih godina. Dosta je formirao moj neki omladinski, ali lični identitet preko intelektualnih emisija o muzici, na primjer na Studiju B i tako.
Seća se teoretičarka medija Ivana Kronja.
Tokom 90-ih godina mislim da je politička funkcija radija, nezavisnih radiostanica, uključujući i Slobodnu Evropu, Evropu uticala na mene kao slušateljku radija i da je u tom smislu njegova uloga bila ključna. Danas, kako smo ušli u eru kao društvo tog postmodernog kapitalizma, nažalost predominira ta komercijalna funkcija radija. Dakle, ova neka intelektualno podkulturna ili politička funkcija je malo manja u odnosu na funkciju obnavljanja medijskih banalnosti.
Lakši, zabavni sadržaj u drugi plan je potisnuo i kulturno-umetnički, naučni i obrazovni program. Radiodrama kao forma, na primer, redovno se neguje još gotovo samo na Radio Beogradu.
Hej, hej, ani brave, hej, ani malo brave.
O, stoj, Rogo, stoj, o, o.
Brave, čekaj, o, o,
o. O, brave moj. A šta ti je to, brave?
Radio programi kulturnog i obrazovnog sadržaja su po mišljenju Ivane Kronje podijelili sudbinu takvog sadržaja u medijima uopšte. Ipak, kako zaključuje, situacija i nije toliko loša kakvom se na prvi pogled čini.
Dešava se da se programi posvećeni kulturnim potrebama obrazovanog stanovništva malo getoizuju u sasvim određene emisije i u sasvim određene radio kanale i stanice ili samo delove programa na tim stanicama, a da ne predstavljaju javnu, opštu, kulturnu paradigmu, zato što danas uopšte obrazovna, visoka kultura i prava umetnost ne predstavljaju tu javnu kulturnu paradigmu. Ipak, međutim, mislim da sigurno oko 30% programa radijskog sa kojim smo u svakodnevnom kontaktu zadovoljava kulturni nivo prosvećeni, tako da u svakom slučaju da to nije nikakva beznadežna situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milane Šić i Ognjen Zorić.
O značaju radija kao medija, opstanku uprkos predviđanjima da će ga novi mediji istisnuti i budućnosti ovog medija, za naš program govori profesor dr. Fahira Fejzić-Čengić, profesorica komunikoloških i novinarskih disciplina na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Autorica je brojnih knjiga o medijima, a sa njom je razgovarala Mirna Sadiković.
Počeci emitovanja bili su vezani za zabavu, ali vrlo brzo poprimio i političku ulogu, čak i propagandnu.
Radio jeste počeo kao medij zabave i muzike i bio je jako prihvaćen u nekim ranim eksperimentalnim fazama razvoja i ranog pokretne slike i filma, već tada imate te eksperimente, i nekako je pao, zanimljivo je, u vrijeme pred pripremu i početak Drugog svjetskog rata. Pa je onda poslužio jako dobro nekim političkim projektima, kakav je bio recimo projekt Adolfa Hitlera, i smatra se po mnogim teoretičarima i sociolozima medija zapravo da je Hitler svoje izbore i veliku popularnost dobio upravo zahvaljujući radiju. Ali ono što je važno kazati, zapravo da je radio medij koji insistira na jednom karakterističnom čulu kod čovjeka. To je čulo sluha, kao možda najopsežniji, najzahtjevniji, najzanimljivije čulo u prirodi čovjeka. I ja mislim da dok postoje ljudi, dok slušaju i imaju moć da govore i slušaju jedni druge, da će radio postojati.
A imao je nezamjenjivu ulogu i u ovim našim kriznim vremenima u ovom području, pogotovo u ratnom periodu ili, ne znam, za vrijeme nekih velikih prirodnih katastrofa kao što su bile poplave, i to je na neki način i pokazalo da radio nema konkurencije.
Tu je radio uistinu supstancijalan medij. Ja sad ovo ne govorim, naime pokušavam kao objektivan komunikolog, istraživač govoriti suštinski, dakle, riječ je o nečemu što smo mi svi na ovaj ili onaj način proživjeli. Radio je zapravo idealan medij, jer se on posebice idejom govora i idejom slušanja pretvara zapravo u glavno pomoćno sredstvo za egzistencijalni opstanak, da tako kažem. Pa bi se za radio moglo kazati da je i egzistencijalni medij. Tako da je zapravo radio nezamjenjiv medij u vremenu buke, u vremenu površnosti, u vremenu, rekla bih, hazarderskih igara kojima smo okruženi na svaki način u vrlo turbulentnom svijetu u kojem funkcioniramo. I mislim da je naprosto nezamjenjiv u nekim relacijama kakvi su, recimo, možda rijetko o tome razmišljate. Veliki su oceani na ovoj planeti, to su 2/3 prostora. Tamo je radio i kratki talas nezamjenjiv, znate, o tome se malo razmišlja. To je jedini zapravo medij koji je dosegljiv na tim velikim pučinama i prostranstvima, i tu je ovog časa radio neviđeno važan. To su neki važni momenti da pokažemo jednu svoju i medijsku opismenjenost i zrelost i jednu ljudsku odgovornost, i u tom smislu smo odgovorni prema generacijama koje dolaze, a radio u svakom slučaju jedna od važnih tih putnih torbi koja ide zajedno sa nama.
Kaže profesorica Fahida Fejzić-Čengić, a temu sedmice Radija Slobodna Evropa o radiju trci s modernim medijima priredili su Esad Krcić, Amra Zeneli, Milan Nešić, Ognjen Zorić, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.